Radio Kapi.
Ya kile kambote mingi na bisika nyo sobe kena kulanda bantangu na benu ya ina ndinga kikongo mpena nkufu na yao beta pesa ntete ntangu ya yanti ya Angola ya mebena nitu nandi na bangola kena kusalama kasama kufutula nguwa kana na kati ya nti ya Rwanda vwana pe Kongo Kinshasa nti na beto kasi awa na nti na beto ya umusi mingi na bwala yao ya kimfumo mbanza Kinshasa ntangu wa kila luliantiku ya masulu ya fwete kusalama sabu na kusalama luya lumusi ya fwete kufukisi ya diaka bana nyoswa ntoto na beto Kongo Kinshasa na dibanza ya kupesa diaka kieka na mbula matati na bizunga mina kasa oriental kuzieta katuka bwala ndomba na tekitora kabe ya kamuanga sabu na kukwena lusambu mekanga makikuma ya kila kudina masua MV wandeka na nzadi ya lubi na sika musia mpasi ata botu lina kulutave ya kile kanabisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulatafyo tive makutu sama kuzapa ndana yao mbote dia kanabe nyoswa kena kulanda beto konso musiera Afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzonzolo ya kile kakezula kabe mingi Radio Kapi Radio Angemba Bantangu mutuna bizapisaka yao luya luanti ya Angola, metula ntuka na kisalu, ya kimvoka banti ya ntoto rabeta Afrika pesaka yao, sabna kususa nyonswa kufutula nguwakana na kati ya ntina beto avuana pe Rwanda, na dibanza timvita kena kuluta na ntambo ya ST kumana, pengemba kileka kufutuka awana ntoto rabeto, pena kutangoleza isu mosi ya mebasika, nzwa bisala mfuma nti ya Angola, meza bisa tina ni mabangolo mingi, ya masolo na nzila yai ntangu ya mefona sabu na mbuta Joel Lorenzo na kudipesa na kisala kimvuka yai ya banti ya ntoto na beto Afrika pesa kayandi mpeke na kupesa diambu yai ya Kongo Kinshasa mpe Rwanda na mutu wankaka plote ya mbenga mkudi na beto Maxial Papi Mukeba tangaka yao
na kutanga luzai siya impangi konsomsi ya Afrika, mutini wangimi katoa kuzabisa yao, nti Angola kete ndulati, masolo nyonso ya salamaka na nzila mfumu na yao mbuta Joel Lorenzo, buta kambuma. Kifuwa nusu, kundima nti ya Kongo Kinshasa na kukula bimpumbuli ya FDLR na ntoto na yao mpe, na nti ya Rwanda na kukatula mpe makesa na yao ya kele awa nti ya Kongo Kinshasa. Bangola pesa kanzila na kusimama ya lukutakoni ya mbanza Rwanda na kilungu ya 15 ya ngonda ya 10 zole ya mvula meluta. Kansi ya nti ya Rwanda, buyaka na ubaka sika. Mpe mbala na mbala mpangi konsomsi ya Afrika, nti Angola vandaka kete ndulati kime mpumu na nyonso kele masolo ya fwete kufukisa mbala mosi luyelu ya Kongo Kinshasa tibi mpumbuli ya M23 mpena nima kundima bandamu nyonso zole samu na kusulula na kilumbi ya 18 ya ngonda yai kaka kuna na bwala kimfumu ya nti ya Angola lukutakanu ya simamaka diaka ve na kulandaban mambu ya nkaka diaka ya katukaka na banti ya nzenza kele na mutindu yai ya nti ya Angola meza bisati kimvuka banti ya ntoto na betu ya Afrika taponadiaka mfumu ya nkaka ya nti mosi samu na kulandaban ngolo yai na ntadisa banti ya Sadek ya banti ya mazanga ya nene ya ntoto na betu ya Afrika mpe ya bambute ya nkaka ya taponama kaka na kutanga luzaishu ya yanzo ya bisali ya mfumu ya nti ya Angola bangolo nyonso ya mbote ya uvande ya unu ya bimvuka ya anza mpe ya banti ya kena kupesa maboko samu na kufutuka ya ngemba na ndambu ya este ya nti na betu ya Kongo Kinshasa tayambama na maboko nyonso zole
betu vutuka awa na ntoto na betu ya Kongo Kinshasa mingi na kivu wazulu wapi ngemba kileka kile tafutive na bwala kimfumu ya tekitora wali kale kuna kunuwa na ngolo lutaka na kati ya ba M23 ya vwanape wa wazalendo mingi na bwala shabunda vwanape na mutakato mingi na nzila masisi kubokota ya mingi na kulanda bantangu mingi ya mekuma na meza na beto akisalu ya kile ntangu ya M23 AFC pesaka na kiluma sabala mekatoa na kuluta ti ya kukatuka kuna na wali kale centre kasi ya mesa la madia kave na ntonga bimvu kanka kankangu ya kena kupesa na ndambuna ba avion na ba uzole buwaka bubu yai na nganda ya avion akigoma wali kaliti bisadulu mingi ya makesa na katina yu. Kukunda nka kangemba kile kakena kumonana na mavivi mingi na tekitora bini tuko liyantu kamvula betkene yao kuna mpena babuwa lakena munjongo na yao ya kili bimpumbula ba adef ya kena kuyangisa kankangu ntangu na ntangu wapi batu mingi me baka kalufu ampe bayanka kadiaka kena kumona na kave makesa nkaka mpe ya ntina beto kasi ya batina kave kuna kena kunataka mpe mavuanga ya ngolo ntangu ya mbuta jekve makofi bukuka musi ya bakalaka mavivi kena kupesa mpe melo makaka na mbula matadi ya kieleka na kutina makesa kuna samu na kutanina nkangu mpe na kizunga ya Ituri mingi na bwana yeo ya kimfumu mbanza bunya banzo wakena kuteka ke essence zibula ka 20,000 na yao bubu ya inasuka na sika musi na musi mekaka na kuteka ya fwana ka bwala nyoso wafulu kaka kuna matoma ya batu matoma kena kunataka batu ya fwana pe batu kutuku mutido musi chila miti kipuni ngoma inkianka kadiaka kubwela na ntangu yai ya nkuna beto maksial kiza bia mungu
na nyoso pangi nkoso musi ya Afrika ya fwana kusimba nti matoma ya kena taka batu, matoma ya batu, ya mbula matadi, todiaka ya bimvuka ya mutindu na mutindu, ya vanda peba tukutuku ya kena taka batu, ya fulukaka na nsuka-nsuka na bainzo ya kete kaka essence, mingi ya zibulaka mielo na yao na mbanza bunia. Tala kima ya mebuela ntalu ya maza ya inabisika ina. Bayankaka kena kuteka litra mosi ya essence na mafunda iya ya franc congolais, na bisika ya nkaka diaka na mafunda tanu ya franc congolais, todiaka na mafunda sambanu. Kangu kena kubaku suve kikuma ya diambu yai, peme lomba nkaka lusadusu ya mbula matadi. Kikuma ya diambu yai, na ntendule ya ntuadisi ya batu ya kete kaka essence yai, mbuta dani mugisa, ya kele kukonda ya ngemba na nzila ya makumi zombe na ntambwadi, wapi matoma mingi ya kena taka essence yai meka ngamaka na mayagi. Kima ya yandi kena kulomba na bantuadisi ya kizunga, pangi nkoso musi ya Afrika, samu na kumanisa, keleti, makesa kutani na matoma iina samu na kukuma na bwala kimfumu ya kizunga ya Ituri.
Nsangwanka kabubu yae ya kile kabiza psaka yao, ya kile mingulu ya ntuku yae ya masulu, na kate bambuta politiki ya vwana pia bimvuka mutina mutindo, sabu na kusalama alu yalo afwete kufukisa diya kabana nyoso, ya ntoto na beta Kongo Kinshasa na dibanza, ya kupesa diya kakieka nabisa lambula matadi, masulu ya kena lutolusu, ya mbuta Kashimir, eberant kolangile, ya kile ntadi ya mfumu yanti, na mamba lukingilo, samuti ya kile kama solo yae kuluta na mutina mefona, bubu yae yandi nde kutana kati mama mfuma luyalu, mama Judith Sumino. Beto lo sadia kadisu ntangu yae, nandama kizunga kasoro yantalu wapibijeti mingi, ya kina kukatuwa kana ndomba, na kate babotu samu na kukwena na lusambo, mekanga maka na nzadi ya lubi, mingi na tegitua hakabe ya kamuanga, Nansi tambo mubanzati ya kile ntsangu mpe ya nkuna betu estek ndala fina ya kile ntumu wana betu na mbanza mbuji maime katuka na kupesa nge.
Ya kile kampangi konso msiyara Afrika na kutuba ya nkundi na beto ester ndala fina bantu mingi ya ke nataka babuatu na kukatuka na lusambu samu na kukwenda na ndomba ya kele na teritwara ya kabea kamuanga meka ngama tuka bamposo zole na nzaji ya lubi. Mutindu mosi mpena bizieti ya nkaka ya meka tuka na ndomba samu na kukwenda mpena lusambu. Na bimbangi yake pesa bizeti ya nkaka kikuma kele ya kudinda ya masua MV wandeka ya katukaka awa na mbanza Kinshasa tibi mamingi na kati. Kudinda ya mesalama na sika mosi ya nzaji mekondaka mingi. Wapi atabua tulenda ve kuluta na sika ina.
Beto vutuka diaka fioti na mbanza bunya wapi kiteswa batu mafunda makumizoli na mosi ya kena kubakaka maza na bau na nzila kompani na zina sidri ya kele diaka veti maza bunkete bilumbu yae, ya belunga kele kabangona mingi, kikuma ya kele bisala kompani Mogabon, ya kena kubongisa kabanzila kuna, ya kele kanambanza bunya, ya mebebisa kabapompi ya kompani yae, diamba mepesa kubokota ngolo, na ntwadisi na yao mbuta inosa, ngandru, mingi na dibaku ya kilumbu yanza, kena kubongisa kamfunu ya maza bunkete, sabu na luzingu na beto batu, beto salaka nyosu sabu na kuzaba mvutu, ya bambuta kompani Mogabon, mpasi ya mpamba. Na kizunga Tanganyika mingi na tekituwa na yao, ya kongulu, batu atinaka bankindu, ya lutaka na kata bimvuka bimpumbulu na tekituwa kabambare, na kizunga bandima, kena kuzinga bubu yae, na mpasi ya kuluta, na bisika kileka bame tulaka bau, ntsangwa yani musi mfuma territoire meka tukana kupesa beto manisa na ntsangu yai yanzwambula matadi yake na kukungula kampaku yakile ka DG na nkufi ya melo marabatu nyoso ya vwana pena ba kompani ya fwete kufuta mpaku ambula matadi na kukwena kumunisa mikanda na bau na kuzabisa nyoso abasalaka yakile ka ntsuka kisalu yai yakile mpena ntsuka ngona betkene yau na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantango na beto na ndinga kikongo ya kile kabonso konsontango beto mevutura be matondo mingi befonsi matilu saluso na njira mashini ya vwana kabampangi na beto polidor basunga ya vwana pe Billy Landry beto pe beto konso musiera Afrika vwana kanantola kinzunzolo beme katona kulanda yao mevutura matondo mingi na peliki pela mundo wapi bantango nyoso ya vwana kanadisu ngolo na yandi.